Kun sagale America ra galgal galgala sa'ati la mafalakka da amma saditti radio ni da fi television da nan sini di hatu qopya fan oromoti Barisan gamta aboti gada oromiya fi abban gada tu lama gobana hola kale salkan munoni nagenya motuma manasani seran ala capsani senu dubatani garaboda kanarat gaba sakam garen marisistota gamta afrika rawbi waligal tena gama dalu fi hordofu kuyota murasa dufan kesatti makale akaseenu ibsera kanarat le gaba satti hata garaboda karabratin UV aga tantano kamsa kalesa galgala lubun sani darbun gaba famera garaboda tide bina ballinani akamultan kamajamtota dawatota gifatota kenya qopi jimata ratif qabnu wajin walsin beksati anintru ani tigist gemeti dura oduto asana jalani gamada
attamoltan hordoftota kenya odunjimatar rafjenne kuno motumman ethiopia fadibilisumma ummata tigray erga waligalte dinumma dabu mallatte sani aster kanfiwan amanta umugari fudataniif commissioni gamta afrika galate fatejira commissioni chit umura walgai marsalam mafa ajajota olano motumma federala ethiopia fadibilisumma ummata tigray rettif sabasen nagenya aftas gabi ethiopia debisuf gamlamen tattafitas sajiran akattufan jajjabe sejira Komishinni gamta Afrika kun akka jedhut walga'iin kun yeroon hojii hamma makkatee mala hordoffiisa akkasumas mirkanii kennuu fi ulaagaa waliin kan ilaaleen hiikasaa xumuree jira kana malees walga'iin kun hojiirra oolfama deemsa hidhannoo hiikkachiisu loltummaa keessaa ba'uu fi deebi'anii walitti makamuurrattis mari'atameera jechuun ibsichuu bachiiseera. Mala hordofi mirkani kennuufi ulaaga hojiirra oolfamaa kan ilaaleen maal jechuu akka ta'e walga'ichi qajeelfamatu muuf jira gamlameen mala hordofi mirkaneessu koree waloofi garee hayyoota afrikaa of keessaa akka qabaatu waligalanii jiru koree waloo kun gamlameen irraa tokkoon tokkoon isaanii bakka bu'aa tokko tokko akka qabaatan kana malees bakka bu'aa igaad kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Manneen barumsaa Finfinnee keessaa tokko tokkotti alaabaan Oromiyaa fannifamu akkasumas faaruun bulchisa naannoo Oromiyaa akka faarfatamu taasisan kan jedhamuun walqabatee jeeqamsa uumamee ture tasgabbaa'uusaa fi lafa jeequmsi ture hundumaatti deemsii barachuuf barsiisuutti fufuusa dhaabbati Itoophiyaa Hizbi Imbaa Xabbaaqii jedhamuurraa Dr. Indaale Haile Radio Sagale America fibsani jiru manneen barnootaa jeeqamsi keessatti ka'ee ilaalchiseesi dhaabbati kun torban tokko dura ibsa baaseen bulchiisi naannoo Oromiyaa bu'aa addaa argachuu qabuu fi akkaataa raawwannaa isaa ilaalchisee ifatti lafa ibsamnetti manneen barnootaa keessatti alaabaa Oromiyaa akka fannifamu sirna fannisuu alaabaa kanarrattis faaruun akka faarfatamu dirqisiisuun gocha aangawoonni mootummaa dhuunfaan gaggeessan jedhee jira manneen barnootaa keessatti jeeqama uumame tasgabbeessuun deemsi barachuu fi barsiisu nagaan itti fufuus haala dandeessisu dhimma jedhu irratti guyyoota muraasa dura hoogganoota manneen barnootaa waliin marii gaggeeffame irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee kataan Aadde Adaanech Abeebee ibsa kennaniin waa'een alaabaa fi faaruu kun sababa ta'e malee dhimmichi siyaasaa jedhanii turan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yuunivarsiitiin Kotobee qorannoon inni sirna barnootaa afaanneen adda addaa irratti gaggeesse jedhame rakkoo uumame kanatti xumura kan tolchuu fi kan irratti mariin gaggeeffamus ta'uu itti gaafatamaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatuu waltajjii marii kanarratti ibsanii jiru. Poolisiin Finfinnee roobii darbee ibsa baaseen ajandaa dhoksaa ituu tarkaanfachiisanii qabaman kan ittiin jedhe seeraan akka gaafataman taasisaa akka jiruu fi miiraan oofamanii ituu hin beekin meeshaa farreen nagaa ta'an kan ittiin jedhe immoo barattoota baay'ee hidhaadhaa gadhiisuusaa ibsee jira. Jeequmsa uumame keessatti kallattiin kan itti hirmaatan ittiin jedhe shakkamtoota 97 to'annaa jala oolchuun qorannaa gaggeessaa akka jiru duraan beeksisee ture jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Weellisaan walleelee afaan Tigrinyaa beekamaan Gabra Egzaabeer Gabra Tsaadiq maqaa masoo gara haaloo jedhamuun beekamu kaleessa galgala dhukkuba hin beekaminiin umrii isaa waggaa 66 du'aan boqotee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1974 asmaraatti muuziqaa kan eegale Gabra Egzaabiyeer aartii kana keessa ka ture yoo ta'u albamii 10 uummataan ga'ee jira. Hiriyyaan isaa dhiyoo Tamasgan Damwoz raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhiheenya kana albamoota haaraa 2 hojjetaa jira jechuun dubbachuusa Galmoo Daawit Finfinnee irraa gabaaseera. Waraanni Ruwaandaa kan rakkoo keessa jirtu Rippaabilikii Koongoo bahaa keessatti duula waraanaa gaggeessaa kan jiru ta'uu gareen hayyoota walabaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasa baasee fi dhaabbati oduu Ajaansi Firaans kamisa kaleessaa arge hubachiisee jira. Hayyoon akka jedhanitti waraanni Ruwaandaa lola Koongoo finciltoota garee M23 jedhaman irratti gaggeessaa jirtu. Kallattiin gidduu seenuusa akkasumas garee ribxe loltoota M23 jedhaman kan meeshaa waraanaa rasaasaa fi uffata waraanaa yookaan yuunifoormiin kan deeggaru ta'uusaa ragaan qabatamaa jira jedhameera. Dubbiimaan mootummaa Ruwaandaa Kigaliirraa himata Ruwaandaan finciltoota deeggarti jedhu haaluudhaan hanga qorannaan gaggeeffame sirnaan maxxansamee ba'utti himannaa addaa dhiyaatu irratti deebii kennuu didaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Imala gabaabaa yeroo waraanaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti taasise bu'aa gaarii argamsiiseera jechuudhaan pireezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii kamisa darbe haasawaa viidiyoo halkan taasisan kan ramaddii irratti saba isaaniif ibsaniiru. Deeggarsa taasifameef pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi koongirasii Yuunaayitid Isteetsi galateeffatanii jiru. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen haleellaa Amajjii 6 bara 2021 mana maree biyyattii irratti raawwatame qoratan gabaasa dhumaa kan ba'ii qorannoo gaggeessanii kamisa kaleessaa uummataaf gadhiisanii jiran. Tiraamp qorannoo irratti gaggeeffame hundaa keessatti koree kana qeequudhaan wiixata darbe immoo gara ministeera haqaatti na dabarsuun kun na cimsaa jechuudhaan dubbataniiru. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsariitii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna. Waan hafetti ceena. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaatii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa kaleessa halkan humnoonni nageenyaa mootummaa mana isaanii seeraan ala cabsanii seenuu dubbataniiru. Mana jireenya isaanii godina Shawaa Bahaa magaalaa Qaallittiitti argamu keessaa qabeenyi maallaqa dabalatee meeshaaleen fayyaa adda addaa, meeshaaleen faayaa adda addaa hambaa duriitii fi meeshaaleen waraanaa an mootummaatii fi eeyyama irratti qaban an dhuunfaa isaaniillee fudhatamuu dubbatan. Ilmi isaanii tokkos mana isaanii keessaa fudhatamee bakka inni jiru akka hin beekne dubbataniiru. Rakkoo abbaan gadaa kun himatan laalchisee godinni Shawaa Bahaa quban qabu garuu nan qoradha jedheera. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo muddee 13 bara 2015 bulchiinsa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqii keessatti manni jireenyaa isaanii humnoota nageenya mootummaan cabuu sagalee Ameerikaaf himani.
Kaleessa kan irratti bari'u sa'a 5:00-6:00 gidduutti waraanni mootummaa federaalaa poolisiin Oromiyaa mana kiyya kabbabanii cabsanii seenanii warratanii garafanii hanga sa'aatii 12:00 walakkaatitti achi turanii warratanii deeman. Sababni isaa inni kiyya foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa eegana biraa bade waggaa 4 waraana woboo keessa jiraa woboo isatu hoogganaa. Sababii jedhuun komandarri aanatii fi bulchaan aanaa gizee baay'ee dhaadhessee waan dubbatuuf gizee baay'ee waan na qaanessuu fi dhimma kana godinatti dhaqee himadhee namoota kana narraa dhaabi. Bulchaa aanatii fi komandara aanaa kana narraa dhoowwaa an ilma kiyya hoogganeen danda'u an abbaa gadaati nagaan lallabaa narraa dhoowwu jedhee itti madhe. Sababbiin kana
abbaan gadaa kun itti dabaluudhaan meeshaaleen waraanaa kan mootummaan kenneef kan eeyyamatti qaban dabalatee maallaqnii fi meeshaaleen fayaa akkasumas bilbilli harkaa gara qarshii 200,000 tilmaamamuu fi meeshaaleen hambaa durii kan jalaa fudhatame ta'uu ibsanii jiru. Akka abbaan gadaa Goobana Hoolaa jedhanitti humnoonni nageenyaa gara mana isaanii deeman waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii murtirra kan hin qabne fi namoota ollaa yookaan taajjabdoota kan hin waamne kophaa isaanii sakattaan jechuudhaan ibsanii dhimma kana qaamolee dhimmi ilaallatu maratti beeksisu isaaniis eeraniiru.
Ilma kiyya kan na biraa bade qabaatuu baatee bakka inni jiru hin beeku. Ilmi kiyya immoo kan hidhame kun immoo qe'een isaa addaa qotee bulaadha. Hariiroo wayiituu hin qabu qonnaan bulaadha. Nama dalagatee bulu, nama lafa'atee bulu injiineera. Kanaafu isa mana isaatii kan qabame waraqaan mana kan keessa kattaa'u oduu jiraa ta'u manni kiyya meeshaa namni dheesse natti ba'a. Namni dheesse silaa wamu fe'e balleessee onatti dheesse akkaataa sirna gadaatitti natti ba'a. Manni kiyyamee darba hiddi qe'een kiyya darba hiddi shanii asitti mee seera qaba. Kanaafu ajaja mana murtii homaa waan takka harkatti hin agarre. Kattaa'umsaa eeyyama qabaatanii ollaa kiyya hin jiraamoti ollaa kiyya yaamanii foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa barbaanna jedhan. Eegasii akkuma lafti bariiteen himadhee jira bulchaa godina keenyatitti waajjira dhaaba godina keenyatitti himadhee jira barii waajjira pirezidaantii hogganatti himadhee jira pirezidaantii argachuu. Komishinerii poolisii Oromiyaa qaaman argadhee itti himadhee jira. Hin laallaa malee hin qorannaa malee humaanaan goone. Ilma kiyya kan qabame hanga ammaatitti eessatti akka hidhan hin beeku.
Rakkoon irra qaqqabeeraa jechuun barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaa Goban Hoolaa kaasan irratti kan gaafanne bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo dhimmicha kan quba hin qabnee fi fuulduratti kan qoratan ta'uu ibsaniiru. Dhimma kanarratti komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareen mariisistoota gamtaa Afrikaa raawwii waliigaltee nagaa madaaluu fi hordofu guyyoota muraasa dhufan keessatti maqalee akka seenu beeksiseera. Marii marsaa lammaffaa tibba kana Naayiroobiitti mootummaa Itoophiyaatii fi hooggantoota waraanaa TPLF hedduutti godhamaa ture kan hoogganii fi kan hordofan pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaataa isaan turanii gabaasa kanarratti Keeneedii Abaata qindeesse fi ibsa gamtaan Awurooppaa dhimmicha laalchisuudhaan baase Naakur Malkaatu dhiyeessa.
Mariin tibbanaa ajajootni waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuut marii waliigaltee waraan dhaabuu laalchisuudhaan Naayiroobii keessatti sadaasa darbee adeemsan hordofuudhaan marii adeemsifamedha. Xumura marii kanaarratti ibsa kenname irrattis ajajootni waraanaa gama lamaanii kan hin argamnes ta'u waliigaltee irra gahame ilaalchisuudhaan gama mariisistootaatiin qabxiiwwan irra gahame jedhame ibsamee jira. Mariin amma geggeeffamaa jiru keessumaa raawwii waliigaltee nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu eeruun pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Keeniyaattaan marichi haala gaariitiin adeemsifamaa jiraachuu ibsan. Haala marii fi raawwii isaa irratti jijjiirama guddaa agarsiisaa turre jirra. Har'as akkuma argitan qaamotni lamaan haala Tigraay keessa jiru gara sochii idileetti kan deebisanii fi Itoophiyaatti nagaa kan fidan tarkaanfiiwwan walitti fufaa ta'an fudhachuudhaaf guyyaa dabalataa itti walii galanidha. Akkuma argaa jirtan bakka bu'ootni qaamota lamaanii waltajjii kanarra hin jiran guyyoota lamaan darban keessattis waliin mari'ataa turanii jiru. Haa ta'u malee qaamotni lamaan ibsi qabatamaa isaan kennan guyyoota muraasa dhufan keessatti haala raawwii waliigaltee nagaa kanaa hordofuuf gamaaggamuuf Maqaleetti yommuu wal arginu ibsa akka kennan irratti walii galleerra. Uhuru Kenyaataa ibsa kana irratti gaazexeessitootaaf gaaffii dhiyaatan irratti deebii kennanii jiru. Humnootni waraanaa Eertiraa ammallee Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee waliigaltee nagaa kana irratti dhiibbaa qabaatu qabaa jechuudhaan gaazexeessitootaan kan gaafatameef keeyyata waliigaltee caqasuun akkasitti deebisu. Deebii gaaffii kanaa ilaalchisee ajajootni waraanaa paartiiwwan lamaanii yeroo darbe Naayiroobii keessatti waliigaltee mallatteessanitti si deebisa. Waliigaltichi humnootni alaa hundumtuu Tigraay keessaa akka ba'an jechuudhaan raggaasifamee jira. Kanaafuu kanas ta'u sana osooma dubbachuun hin barbaachisin iyyuu humnootni hundumtuu naannicha keessaa akka ba'an waliigaltee irra gahameera. Kanaafuu kun dhugaa ibsamedha jechuudhaan dubbatan. Jalqabamuu dhiheessii gargaarsaaf tajaajiloota bu'uuraatiin walqabatee dhiyaateef raawwiin waliigaltichaa sadarkaa inni irra jiru laalchisuudhaan gaaffii gaafatamaniifis yommuu deebisan.
Resumption of services, resumption of water, banking, telephones, all these were part of the discussion.
Qaqqabamummaa ni gargaarsa namummaa tajaajilootni jalqabamuun bishaan baankii fi bilbilli hundumtuu qaama marii kanaa turan. Amma wantootni kunneen haala kamiin akka qulqullaa'u qabanii fi hordoffiin akkamiin taasifamuu qabaa kan jedhu qabxiin keenya. amma raawii waliigaltee nagaa kana qaama gamaagamuuf hordofuu gamtaa Afrikaatti qaqqababummaa guutuu kennuu fi waliigalteewwan hundumtuu hojiirra ooluu isaanii haala digirii 360 yookaan guutuutti arguun danda'amuun akka hordofuu danda'utti waliif gallee jirra. Kanaafuu kutannoon guutuu waan jiruuf nutis waan hordofnuuf rakkoowwan jiran kanneen keessaa muraasni akka furaman abdii guutuun qaba jechuudhaan dubbatan. Marii kalees Nairoobiitti raawwatameen adeemsa ittiin meeshaa waraanaa hiikkachiisan dabalatee qabxiiwwan waliigaltee nagaa garaagaraa ilaalchisuun ibsa kan dubbisan gamtaa Afrikaatti daayireektara bulchiinsa wal dhabdee kan ta'an Alaajii Saarjibaa turan. Koomishiniin gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti nagaaf tasgabbii buusuuf tattaaffii taasisan akka itti fufan jajjabeessus ibsicha irratti eerameera. Kanumaan walqabatee gamtaan Awurooppaaf biyyootni miseensota isaa mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay Abud waliigaltee nagaa waarawaa walitti bu'iinsa jiru hambisuu danda'u mallatteessuu isaanii fi ajajoota olaanoo milkaa'ina raawwii waliigaltee kanaa hordofan ramaduu isaanii ilaalchisee qaamolee lamaaniifuu ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhaabuun waliigaltichi gama hundaan kabajamoo akka qabu deebisanii dandamachiisuuf ijaaruudhaaf hojiiwwan adeemsifamanii fi araaraaf karaa saaquurratti waliigaltee nagaa kana hojiirra oolchuuf hooggansa cimaa akkasumas mala hordoffii cimaa fi itti fufiinsa qabu barbaada jechuun gamtaan Awurooppaa hubachiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti dabarra. UB aagaa xanxanoo kamisa galgalaa lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Fuula aadaa Oromoo jechuudhaan beekaman aagaa xanxanoo dhibee dhiheenya isaan muudateef yaalamaa erga turanii booda kaleessa galgalaa shakkisootti lubbuun isaanii darbuu waajjirri aadaa fi tuurizimii godina Gujii VOA'tti himeera. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1937 Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaatti kadhalatan Yuuba Aagaa Xanxanoo kaleessa galgala addunyaa kanarraa boqotanii jiran. Obbo Adoo Lameessoo hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Gujiiti.
Abbootiin gadaa yeroo boqatanuu du'e hin jedhamu akka aadaa ta'ennaatitti yookaan qorchee yookaan daadhii dhugee jedhama. Dhibeen isaa bubbulee jira. Aga lubbuu isaanii darbuutitti kan taasifamana garuu hospitaalota baay'ee sadarkaa biyya keessa jiruutitti hundatti deemee yaalamee dandamachuu waan hin dandeenyeef immoo yaa'u boqatee jira.
Kaleessa boqotan jechuudha?
Kaleessa boqotan.
Naannoo mana isaaniitti moo hospitaalatti kan boqotan?
Asii waduma kana keessa aanaa shaakkisoo magaala shaakkisootitti kan boqata.
Obbo Adoolaan sirna awwaalaa Aagaa Xanxanoo ilaalchisee sagantaa jiru ibsanis.
Karaa aadaalleen kabajaan akka gaggeeffamu gara mootummaalleen immoo waan inni bu'aan biyya sanaa buuse baay'ee waan gaarii seenaa gaarii nama qabu waan ta'eef bakka bu'ootti mootummaa guddoonis irratti awwaala sirna awwaalaa kanarratti akka argaman. Guyyaa sanbata guddaa awwaalama jedhamee akkasitti sagantaa'ee taa'ee jira jechuudha.
Dr. Gumii Booruu Yuunivarsiitii Bulee Horaatti qorataa akkasumas barsiisaadha. Yuuba Aagaa Xanxanoo dhaloota bara kanaa fi nama fuula gadaa ta'e beeksisedha jedhu.
Uummati keenya hin beekame sirni kun sirna gadaa jajjabaa ta'uusaan beekame addunyaatti beekamee xiyyeeffannoo guddaa argatee miidiyaan fuulatti deeffatee sirni barnootaa fuulatti deeffatee xiyyeeffannoo argatee qabeenya guddaa ta'uusaa beekamechaadha. Kun bara gadaa isaarraa jalqabeeti beekamtii guddaa sirni gadaa kan argate. Kun ammoo toluma dhufee adoon ta'in kutannoo isaaniitiin akka namoonni jedhan gadaan otoo bifa qabaatee mul'atu taate isa fakkaata jedhan. Maaliif jennaan gadaa isarratti arganii gadaa isarratti hubatanii gadaan isarratti ifatti bahee gadaan isarratti mul'ate sirni gadaa waan ta'eef. Kanaafuu gahee isaanii gahee salphaa miti jechuudha.
Dabalannis barsiisaan Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumiin Aagaa Xanxanoo gadaan akka hambaa jaarmaya mootummootaa UNESCO'tti galmaa'uuf illee nama adda dureen carraaqe ta'uun leemanii nagaan saboota jidduutti illee akka bu'uufis nama of kennee hojjetaa turedha jedhan.
Uummata naannoo walitti bubbu'aa daangaa irratti walitti bubbu'aa turanii walitti fidanii tokko godhanii afaan tokko dubbisanii walii nyaachisanii walii obaasanii walitti makanii sirna gadaa barsiisanii kallacha ta'anii mul'atanii aadaa keenya ammoo. Akka deebi'ee dagaagu godhanii jiranidha.
Aagaa Xanxanoo akka akaakuutti naa olaa akka jedhan Dr. Gumiin abbaa gadummaatti utuu hin dhufin durasii lallabaa wangeelaa turuu isaaniillee dabalanii dubbatanii jiru. Kaleessa kan boqotan Aagaa Xanxanoo waa'ee fayyaa isaanii waxabajjii darbe BOF yoo dubbatan dhibee onnee dhukkubsatanii yaala fayyaa argata akka turan himanii turan.
Onnee si dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nafasi kesemu ini misalnya tu kan kanan dua ribu kapan ni lah tu kau nanti lah kami ni nanti tu sama ni ha ibaratnya ni sampai ni.
Baragada kesani kan itu engkau dejera deje tanjuan itu gabitan jera lah.
Wanne naga bisnis orang aman aku udah dapat tunjuru nanti nama tu saya dapat tunjuru antai si aduh baragada si ya si jera si jadi. Wanne kabeja ada berarti sejale.
Oromo Rafi warra botiga dama alangir kakabani fo damsi singkabda maani.
Esa akarutan, esa takakadantu ndentu, akanti ani abbagad akate anu, namarra wabarata, yo namarra wabarate ni, uku uge tanindande tanu, akamijali istimi jeneka yeko makara dama, male wanjiri honi dama njiru.
Yubi agate entano, baridibba kudu sagal sagal tamilama, haga baridibba kudu sagal sagal tamisagal, gada alchi saati na alangir kankabatan, abbagad aguji turba tamilama foturani. Gabar segala Amerika, kalau mudahit, ada marah.
Anda wajar lagi fajar tan segala Amerika segenta afan oromoti, amma dabarin angkupi labatati. Abanik onno hawa ka United States NASA'n ogotan shantaman darban kana waik oranno ratti fulle fatejira. Akuma kanan ergama Artemis jedamek opay ratti hujjachati jira. Baati darbe kesa ergamni jalkaba Artemis 1 jedame gara jiaati deme guyota digdami shani jiarra marmare gara lafati debi era. Satellite'in kun donin hokan mo donin kun hawa ratti mal arge debi. Fi imotan wal kabatan irratti bafqaadu morada hayyu sayinsi hawa Dr. Tilaay Taddasa Sofsisera gaafi ergamni sun milkaa ira jedhuuf deebi Dr. Tilaay kennanin jalqabna.
Abba bafqaadu galatoomiga carraahanaa kannu daafi sifi VOA kamalin galatee fadda Artemis tokofan ega deme debi guya di demisham mokana tureti debi karorawani fi kayo tokotoko jirala fakenyaf kayo dibba fi di demi sadi kabachature kayo wan kana kaysa tokumatu odono jatamin debi sanis rakko garte communication rako communication ni wan sar sandra wan dofe asirat wan sadin kayo wan gurguddo sadin sit sigarsi so barbada kawaje kayo wan sadan kai satoko SLS kanjanu fakenya space launching system jenani okin sistem agar roketi gerteti satelliti kana ti furgu geisan yokin launch ti gono kana sirriti hojjete jiramo sirriti one barbada musani sirriti hojjechu daf yokin orbiti nuti barbanu sanin gau dandamo kanjadu san wobachu fi duranu Artemis tokofan kani yalame kalamma famo ground system kan jennu ni jira like at Kennedy Space Center yokin virtu hawa Kennedy kan jennun kan Florida jiru achi ground system jira la ferratti khani instrumenti ti furgu geisan kan ojjetamu launching park jennun enno huni sirritti hojjecha turemo sirritti SLS roketi chawali wal simaturani khanjet kanalle sumaratti asiratti wotame jira sadafan Orion spacecraft yekin doni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orionin walin European service module kanjedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarrau kubata gari mo juma kana nanae waheddu qorata yachu kibsaati tokko qofa karakkoon itti dhufte sanis communicationii hangamma communicationii isa waliin argachuu hin danda'amne. Kanaafu Artemis lammaffaa, sadaffaa, afraffaa, shanaffaa akkas cufumaa'u godhuu ni danda'a jechuudha. Erguu ni danda'a jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Mee kana wal qabatee egaa kan immoo dhageenye isin garee yookaan tiimii waa'ee qilleensa haala qilleensa hawaa qoratu keessa kan hojjettanu. Gareen keessan kun NASA keessatti moo'ee badhaasa illee argatee jira. Mee waa'ee sana nutti himuu dandeessu?
Kanaafuu gruppiin keenya tiimiin keenya kun Space Weather Team jedhama. Tiimiin kun 24/7 wanni godhaa turre gargaaraa turre. Meeshaalee dosimeeter kan jedhaman isaan hedduu Orion keessa Orion alasaa keessa isaa bakkee hedduu keenyee turre. Kanaafu daataa nu ergaa ture dosimeeteriin sanii daataa kana laayifiidha laalaa turre nuti analiisisii goona. Kanaafu kanaan alammaas ammoo wanni badhaasatti arkanneef. Badhaastichi kun prestigious badhaasa kan jedhamu NASAadha. Gruuppiidhaaf kennama. Inni kun wanni nuu kennameef modeeloota tokko tokko hojjechaa jirra. Modeelii gartee wanni godhuu danda'u. Haala gartee qilleensa aduurraa dhufu haa ta'u raadiyeeshinii aduurraa ka'u kana. Odoon ka'in dura guyyaa kana ni haa je'ee kan gartee forecast godhu. Isa kana modeelota hedduu hojjechaa jirra. Anilleen modeelii lamaan mataa kiyyaan hojjadhe maqaan kiyyaan kan bahe lamaa jira. Amma tokko guyyaa sadii dura bahee jira. Kanneen kana kan fakkaatanii fi badhaasa arganna jechuudha.
Dhuma irratti gaaffin tokko. Egaa Artemisiin kun egaa ergamni Artemisii kun jalqabee asii oduu baay'ee argine tokko maa inni biyyoottan Afrikaa waliigaltee Artemis yookaan Artemis Accord waan jedhamu mallatteessani. Kana keessaa Ruwaandaanii fi Naajeeriyaan Afrikaa keessaa biyyoota jalqabaatii waan jedhu oduun tokko baay'ee ture. Kun maal jechuudha? Ergamni Artemis kun biyyoota Afrikaa. Biyyoottan guddataa jiranu biyyoottan alaatii fi biyya biraatii fi maal fayyada? Waliigaltee mana keessan jechuun kun iyyuu maa inni mataansa?
Namoota hedduurraa hin gaaffii tokko tokko argachuudhaani. Yoo Artemis irratti isin hojjettan maal Itoophiyaadhaaf hojjettan warratu naan jedhu faadhaa jira. Artemis kun kan ilmaan lafa Ameerikaatii miti. Ilmaan lafa kanaati irraati humanity kun. Ilma namaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu ekspilooreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu. Isin hojjiin ni hojjenna jechuudha. Waa'ada galuudha. Kan waa'adatti galan. Biyyoota hangammaa biyyoota 23tu galee 23 kana keessaa Ruwaandaa fi Naajeeriyaan seenanii jiran jechuudha.
Dr. Xilaa'een galateeffannaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma wixataatti nagahan.